Haideți să ne ridicăm să citim un cuvânt din Scripturi. Vreau să citim din Evanghelia după Matei, pagina din Scripturi 939, Matei capitolul 13, de la versetul 53 în continuare. După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo. A venit în patria sa și a început să învețe pe oamenii sinagogă. Așa că cei ce l-auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului, nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci, de unde are el toate lucrurile acestea? Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, sfințește cugetările gurii mele și gândurile care stau în spatele acestor cuvinte. Te rugăm și te implorăm să cobori printre noi cu Duhul Tău cel Sfânt, care poate dezlega ochii înaintea Scripturilor. Duhul Scripturilor, care a inspirat ceea ce avem înainte, poate să ne și lămurească, să ne dumirească, pentru că altfel am fi nepricepuți. Ne așezăm cu smerenie la picioarele tale și declarăm că suntem inadecvați pentru un cuvânt atât de minunat, dar ți-ai făcut milă întotdeauna, ai făcut pogorământ la noi. De aceea îți mulțumim că vrei să te întâlnești încă o dată cu finitudinea noastră, cu puținătatea noastră, cu micimea noastră și vrei să dai măreție ființelor noastre. Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumesc pentru îngăduința de invitație de a-mi da haina jos. Aș avea tupeu, să știți. Numai că sunt două probleme. Unul, că data viitoare când vin la dumneavoastră vreau să vin cu umerii mai las decât mijlocul și să fiu mai ușor de ocolit decât de sărit pe deasupra. Și un al doilea, asta este o glumă, dar al doilea motiv este foarte serios și luați-l ca pe un act sacrificial. Și anume, cineva m-a învățat, un pastor mai în vârstă, auzi, când e foarte cald, ține haina pe tine. Când tu nu mai poți, ei mai au 10 minute. Așa că știi exact până unde să mergi. Având în vedere că atmosfera este atât de încinsă, și afară este încins ceva, că văd că vine miros de mici, și unii dintre dumneavoastră au făcut ochii mici deja la auzul mirosului, având în vedere aceste două componente ale serii din această seară și faptul că este sesiune și faptul că seara a fost nuntă, felicitări celor care au fost implicați în tot acest eveniment, o să încerc să pun pe viteza de Oltenia la vorbă și să încercăm să trecem printr-un text foarte dificil, fascinant, dar cred că o să încercăm să îl sacrificăm puțin și să lăsăm pentru altă dată detaliile. O să încerc cu trei ilustrații care trimit la întâmplările din acest text și apoi o să ne întoarcem și să pieptănăm textul, să survolăm de la mare distanță de cuvinte, de lexeme. O să încercăm să trecem prin sensurile acestor pilde din Matei capitolul 13. Neagicu este muncitor. Neagicu a fost invitat de patron să sape în spatele grădinii. Neagicu s-a apucat să sape și a început să sape românește, cu multe pauze. A reușit totuși să ajungă până la un metru, un metru jumătate, când, dând cu lopățica mai jos, a dat peste ceva tare, ceva metalic, a deschis, a închis, a pus din nou pământ și a zis, boierule, am și eu nevoie de o bucățică de pământ. După ce o să-i zic neveste, acum când mă întorc acasă, mă dă afară, din casă. Așa, cam cât ai vrea? 2 pe 2? E bine? Bun, dar îmi scurtez grădina, îmi scurtez... Unde? Chiar acolo, în locul în care sap? Nu mai mult, 2 pe 2. Păi dacă te dă nevasta afară din casă, sigur că o să ai nevoie de groapă. Bine, facem târgul. Cât îmi dai? 25.000 de euro, e bine? Nici o problemă. Neagicu vine acasă, vorbește cu nevasta. Nevastă, vindem tot. Ei, aici când citim din Scripturi trebuie să facem pauze. Uneori în Scripturi nu spune oprire, dar trebuie să înțepenim cuvintele pentru o clipă și să dăm drumul la imagine. Când spune în Scriptură că acel om care a descoperit comoara, a vândut tot, vă rog să faceți următorul exercițiu de imaginație acum când mergeți acasă. De la ușă, tot. 7-8 perechi de pantofi, deschidem șifonierul, tot. Apartamentul, garajul, tot. Neagicu vine, cumpără terenul, scoate comoara. A cui este comoara de fapt și de drept? Acum este la Neagicu. Nelu filatelistul. Nelu filatelistul își vizitează rudeniile. În podul rudeniilor descoperă un pliculeț și pe pliculeț vede ceva. Merge la rudenie și spune: am descoperit ceva în pod, îmi dați voie să iau cu mine? Ce este? Nu putem, amintirii de familie, este scrisoarea stră-stră-stră-bunicii către stră-stră-stră-bunicul. Costă. Cât costă? 300 de euro? Ok, ca între rudenii. Deci să știți că ca între rudenii. Deci ne putem dispensa de amintiri, dar știți, Nelu filatelistul merge, desface cu grijă ce este pe plic și vinde mai târziu cu 70.000 de euro. Era un timbru foarte, foarte valoros. Rudolf este colecționar. Colecționarii se îmbracă ciudat, au apucături ciudate, este genul care umblă la papion în mijlocul zilei, la papion și în Adidas. Rudolf are foarte multe obiecte de colecție în colecția lui, numai că descoperă ceva deosebit. Este ceva care seamănă cu sticla, dar având ochi de specialist, având lupa de specialist, descoperă că este mărgăritarul de mare preț. Sacrifică toate celelalte obiecte de mare valoare pentru ceea ce este de cea mai mare valoare, ceea ce îl va ajuta să recupereze ce a avut și încă ceva în plus. Toate acestea trei, Gicu, Nelu și cu Rudolf, sunt printre noi. Și Dumnezeu ne invită în seara aceasta să facem legătura între ceea ce este în mintea noastră, ceea ce este împrejurul nostru, între viața dinapoi a cortinei, între viața privată și viața publică. Aș vrea să ne uităm în text, să descoperim alte câteva lucruri și apoi voi lega, nu voi explica, nu voi dezvolta ceea ce a spus Ravi, dimpotrivă, aș vrea la ceea ce a spus Ravi să produc efectul de pendul și să înțelegem în contextul românesc cum ar trebui să înțelegem privatizarea credinței, despre închiderea credinței în spațiu privat și despre ce produce asta societății și creștinului din România. Aș vrea să privim dintr-un alt punct de vedere. Deja am discutat despre cărbunii Eulaliei, dacă vă amintiți, despre crizele de identitate ale bisericii. Unii spun că am fi în criză de identitate, alții nu cred. Eu continui să cred și să susțin că în ziua de astăzi în România trecem printr-o criză de identitate foarte puternică ca evanghelici. Și anume, lumea ne spune, ne-a spus nouă, lor le spune acum, dar nouă ne-a spus, marș acasă cu credința. Nu, nouă în România, lumea ne spune, veniți în agora cu credința. Sunteți invitații noștri, uitați-vă la câți evanghelici candidează astăzi. Veniți în spațiu public, acum, cum să ne răscumpărăm greșelile față de voi? Începând de la partidul Noua Generație, cred că este ilegal să-ți pronunț nume de partid, dar tăiați, vă rog, la editare. Începând de la partidul Noua Generație, a căror candidați sunt de la 50 de ani în sus, toată lumea vrea să ne dea o nouă șansă și ne invită să ne manifestăm în spațiu public. Dragii mei, sinele este dezorientat nu numai atunci când este fugărit acasă. Sinele este dezorientat numai când se zice huo, pocăitule. Sinele este dezorientat și atunci când este aclamat, felicitat și invitat în spațiu public. Cine suntem noi ar trebui să stabilim între extaza, adică ieșirea în public, ieșirea din noi înșine față de ceilalți și ipostază, închiderea în noi înșine. Între ieșiri și intrări. Nu la întâmplare în Vechiul Testament era binecuvântat. Domnul să-ți binecuvinteze intrările și ieșirile. Aș vrea să ne uităm în acest text și vreau să fac câteva observații foarte rapide asupra textului. Sunt 7 pilde, unii spun că sunt 8, eu cred că sunt 7. Cea de-a 8-a este integratoare pentru celelalte 7. Sunt 7 pilde într-o ordine care trădează criptism și apocaliptic deopotrivă. Apocaliptic în sensul de descoperire, dar și de escatologic. Trimiterile din a doua secțiune sunt escatologice, spre viitor. Pildele sunt inegale ca dimensiune. Două dintre ele sunt foarte ample și explicate. Prima, cea mai amplă, este intrarea în dicționar. Ca orice învățător bun, Mântuitorul își ademenește mulțimile și face dicționarul comun, ca să înțelegem despre ce este vorba. Dacă vă uitați, ultima de asemenea, care este pe înțelesul unor ucenici, este de asemenea explicată. Dar celelalte sunt decât o frază. Următoarea observație este că folosește de obiecte cunoscute publicului, dar numai ultima este despre pești și pescari. Sunt rostite aceste cuvântări de pe apă și Domnul face o chestie extraordinară. Cum a mai făcut și pe munte, își alege un loc cu o acustică foarte bună. Ați vorbit vreodată într-o barcă? Am fost cu fiul meu în urmă cu 2 săptămâni la Coronin și este fascinant să vorbești dintr-o barcă. Am stat în barcă și am început să vorbesc. Este o acustică extraordinară. Domnul s-a depărtat de la țărm, că nu mai avea loc de mulțime, s-a așezat într-o barcă și curbura bărcii a început să-i amplifice cuvintele și începe să vorbească. Și dacă vă uitați cum vorbește, vorbește dintre țărm și apă, despre terenuri și apă. Vorbește despre semințe care cad pe pământ, care intră sub pământ. Vorbește de sămânță care iese de sub pământ. Vorbește despre un aluat, intră cu el în casă. Aluatul care este făcut din semințele care au fost măcinate și cu ele s-a intrat în casă, 3 măsuri de grâu care probabil în pildele anterioare au fost semănat, a crescut, s-a înmulțit, a fost măcinat, iese din casă din nou și intră sub pământ din nou, după comoară, după mărgăritare care tot pe sub pământ se găsesc și intră în apă, în tragerea năvodului. În prima secțiune, primele 3, mișcarea este descendentă, semințele cad. În următoarele 3, mișcarea este ascendentă. Comoara iese la suprafață, mărgăritarul iese la suprafață și năvodul este tras la suprafață. Este o pildă centrală, singura care are ca personaj o femeie. Și înțeleptului îi se spune că sunt 3 măsuri de grâu. Cine vrea să caute numere și să facă cabala de amatori, poate să facă exerciții de genul ăsta. De ce 3? De ce 30? De ce nu evită 60, numărul 6, nu? De ce nu evită numărul 100 și așa mai departe? Fiecare dintre ele conține ideea irreversibilității. Ceva nu se mai poate întoarce înapoi. După ce a crescut copacul de muștar, devine din nou sămânță, numai din copac, dar este altă sămânță. După ce s-a tras năvodul, s-a întâmplat ceva final. Nu se mai poate întoarce nimic înapoi. Creșterea semințelor, selecția, pești buni de cei răi, neghina de grâu și valorificarea mărgăritarului și a comorii sunt idei care circulă printr-o textul. Interesant mi se pare cum se schimbă rolurile în text. Este amețitor. Rămâi buimac. În prima imagine, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În a doua imagine, iată buimăceala. Cine este sămânța? Sămânța suntem noi. În a treia imagine, sămânța este împărăția. În următoarea imagine, expertul imobiliar care cumpără terenul, ești invitat să fii tu. În a doua, expertul bijutier, ești invitat să fii tu. În ultima, rolul de expert pescar îl confiscă Dumnezeu. El este cel care hotărăște unde merge fiecare dintre pești. Nu sunt deslușiri de taine, nici de cum, ci sunt vorbiri care sunt nedeslușite și o să vedem imediat. Spune, vouă vă spun taine, ferice de voi că auziți aceste lucruri, nu neapărat că le înțelegeți. De asemenea, imaginea luminii este de asemenea foarte bine așezat în text. Care e surpriza din textul acesta? Pe mine m-a șocat următorul lucru. Impolitețea lui Isus. Spune ce spune Domnul Isus. Și la un moment dat le spune ucenicilor, creând un cerc hermeneutic suplimentar. Vezi, dați-vă mai încoace. Deci, ceilalți nu înțeleg. Nici nu trebuie. Sămânța este asta. Terenurile sunt astea, ați înțeles voi lucrurile acestea? Da, au spus ei. Bun, acum să vorbim din nou către public. Primele 3 pilde sunt spuse pentru toată lumea și dintr-o dată se întâmplă ceva șocant. Spune Scriptura și Domnul Iisus a dat drumul noroadelor, i-a trimis acasă, de data asta nemâncați, a intrat cu ucenicii în casă și continuă cursul. În predica de pe munte avem o predică pentru toată lumea. Aici avem un curs pentru adevărații cărturari, adevărații rabini. Domnul Iisus se privatizează. Îi invită pe ucenici și spune, asta este numai pentru voi, dragii mei. Secrete, taine, dar mulțimile, m-a întrebat un student, dar frate, dar e nedrept. Cum adică tocmai când erau chestiile alea cu evangelizarea? Noi astea le spunem la evangelizări. Și n-a spus pentru mulțimi? Nu. Și nici nu le-a tradus? Nu. Este nedrept. Este nepoliticos. De ce unii sunt mai favorizați decât alții? De ce unii să devină experți? Și uitați-vă că în a doua jumătate, în ultimele trei, numai experții rămân și devin meseriași în taine, ucenicii Domnului Iisus. Așadar avem pe prima secțiune, pe primul registru, numai imaginea eternității, semințe și pământuri, grâu, grâu, neghină, muștar, semânța de muștar, și următoarea secțiune, trei imagini ale experților, expertul imobiliar, expertul bijutier și expertul pescar. Unele sunt rostite față de toată lumea, cum am văzut, altele numai față de ucenici, se intră la mijlocul discursului în casă. Când se intră în casă? Aici e interesant. Când intră și cu pilda în casă. Spune, și o femeie în casă, deci a făcut un aluat, și în jurul acestei imagini, Domnul Iisus intră în casă. Tot aici, în acest punct, se rostesc câteva lucruri profetice. De asemenea, numai și numai pentru ucenici. Poporul este nedreptățit și Domnul Iisus transformă tot poporul într-o masă de sacrificiu, iar pe ucenici în experți binecunoscători ai tainelor. Aici fac o paranteză să mă întreb, de ce vrem să ieșim din casă, oare, când ar trebui să ne ascundem? De ce vrem să ne facem auziți când ar trebui să tăcem? De ce neapărat trebuie să avem un discurs public când probabil suntem chemați și la a spune taine unii față de ceilalți? Dragii mei, creștinismul așa s-a răspândit, sub acoperișuri și nascuns. Creștinismul s-a răspândit în catacombe. Creștinismul s-a răspândit după... Vino încoa, vino după mine. Creștinismul nu s-a răspândit pe stadioane. A spus, duceți-vă și faceți ucenici unul la unul din toate neamurile. Și în felul acesta a crescut exponențial religia creștină și a demolat un imperiu ideologic mai întâi și apoi l-a desfăcut cu totul. De ce oare? Cred că ar trebui să fim foarte conștienți la invitația lui Ravi să ieșim cu credința în spațiu public. Sunt absolut ok cu chestia asta, dar, dragii mei, după ce ai ieșit foarte mult în spațiu public, cu efectul de pendul începi să vorbești atât de mult pentru a fi auzit de ceilalți, încât uiți de ce trebuie să vorbești, uiți cine ești, cine este cel care trebuie să vorbească. Unul din motivele pentru care am închis blogul este acest lucru. Da, am acum o serie de oameni care plâng încă la cadavrul pătrățosului, acolo. Eu sunt foarte fericit că l-am închis, pentru că, dragii mei, un an și patru luni de zile... Este extrem de provocator să vorbești, imaginați-vă că vorbești în fiecare zi o predică la 1000 de oameni care îți comentează înapoi și cu care trebuie să și stai de vorbă. Fiind atât de expus, începi să uiți cine ești, de ce vorbești și ești în primejdia de a sacrifica mesajul. De aceea uneori Domnul ne invită, vezi, înăuntru, în casă, acasă, la taine și la învățătură. Eu văd un menorah aici. Nu mă poate convinge nimeni că nu este un menorah. Aș fi vrut să am un candelabru din acela. Știți ce este menorahul? Este candelabru evresc cu un picior central. Nu așa. Dintr-una. Și este dintr-o singură bucată. Citiți, vă pot da textul, dar avem 7 pilde, avem un picior central, cărturarul, care este gospodar, care este pescar, de fapt. Avem 3 într-un registru, avem 3 în celălalt. Centrală este pilda aluatului și intrarea în casă. Avem 3 cu public, 3 fără public. Avem simetrii, deopotrivă și de alta. Tot capitolul este simetric pe acest menora. Al doilea motiv pentru mine ca să văd acolo un menora este că Domnul Iisus nu le spune pilde, ci că Domnul Iisus le-a pus înainte pilde și după ce le-a pus înainte, așa cum pui sfeșnicul înainte, s-au luminat. Uitați-vă aici. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor, cine are urechi de auzit, să audă. Și tot capitolul este cețos, foarte cețos, foarte încețoșat. Ei, cu aceste idei în minte, aș vrea să mergem să înțelegem ce vrea să le spună de fapt și care sunt principiile pe care vrea să le sublinieze Domnul prin acest menora din spatele textului. S-ar putea să mă acuzați de exegeză, Eu îi spun la asta periegeză, adică fac un drum ocolit. Comunitatea ucenicilor trebuie să înțeleagă câteva lucruri. În primul rând, că ceea ce e mic va ajunge mare, că ce este invizibil va fi evident, că ceva merită totul și că cine este fraier și nebun astăzi va fi înțelept și bogat într-o bună zi. Pilda semănătorului. Am avut o dispută cu un coleg care mi-a spus că nu trebuie să spui niciodată pilda pământului și pilda semănătorului. Este o întreagă discuție aici cu genitivul care este acolo, nu revin asupra discuției, o să discutăm altă dată sau la întrebări dacă o să avem timp. Știți ce se întâmplă, semănătorul a ieșit să seamene, seamănă, semințele cad în locuri diferite, un grăunte aduce 30, un grăunte aduce 60 și altă 100. Dragii mei, nu trebuie să sărim pentru că suntem orășeni. Ați umblat prin la noi de grâu. Aduceți-mi și mie grâul ăla care are 100 de boabe pe el. Vă rog, vă dau cadou Biblia. Nu există așa ceva, dragii mei. În momentul când aduci grâu, aici este implicat o altă imagine, secundară. 30, 60 și 100 nu poate ajunge decât prin sacrificiu. Cel care a adus 30 trebuie să-i cadă semințele din nou în pământ și din acela, la a doua și la a treia generație, 30 și mor 30 și face 60 și mor cele 60 și 30 și cu 30 și cu 30 și cu puțin noroc 100. Dar la a treia generație, de-abia după ce mori și... Acest text este scris probabil cu perspectiva martirajului, că nu poate fi sămânță de succes decât sămânța care moare pentru a aduce rodul cu adevărat. Dar ideea de aici este că ceea ce e invizibil, ceea ce este puțin, va deveni multiplu și numeros. Unii spun, domnul numai de calitate se ocupă, nu se ocupă de cantitate. Dar de unde? 30, 60 și 100. După cum am trăit în privat, după cum trăiesc când mă duc acum acasă, după aceea voi fi măsurat. Și oamenii din jurul meu, enoriașii mei și studenții mei, mă vor amușina imediat și vor ști ce fel de om sunt. Este o continuitate ca în menora între viața mea privată și viața mea publică. Și în funcție de această continuitate și lumină pe care o răspândesc prin menoraul, candelabrul vieții mele, sper într-o bună zi, în marea zi a veșniciei, când voi păși înăuntru, să mi se adune împrejur cel puțin 30, cel puțin 60, ce bine ar fi 100, care să spună, prin felul în care ai trăit, am văzut lumina, o lumină care nu venea de la tine, ci ca pe fața lui Moise, din lumina din lui Dumnezeu. Multul e puțin și unul devine numeros. Și un alt lucru care este conținut aici este, cine-i de vină? Cine-i de vină? Cine-i de vină că răsare sau nu răsare? Locul, nu e așa. Locul e de vină. Contextul. Dacă m-am născut în România, ce să fac? La fel ca slăbănogul din Ioan capitolul 5. Păi, Doamne, eu am ghinion. Numai eu n-am rude, numai pe mine n-are cine. Au făcut prea multe trepte și îngerul nu e atent când eu sunt pe fază. Și totdeauna vine tulbura apa. De 38 de ani pățesc exact același lucru. Doamne, contextul. Știi ce spune pilda aceasta? Contextul ești tu. Locul ești tu. Rodește sau nu rodește din cauza ta. Nu ai cum să dai vina pe nimeni. Pământul bun sau rău ești tu. A doua. După un intermezzo interpretativ în care înțelegem că adevărații profeți, adevărații neprihăniți sunt cei care aud aceste lucruri, mesajul lui Matei în toată cartea este că cei care sunt neprihăniți nu sunt farisei, ci ucenicii vor fi adevărații neprihăniți. Și cei care sunt cu adevărat rabini și cărturari nu sunt cărturari, ci pescari, care adunând lucruri noi și lucruri vechi, vor deveni cu adevărat cunoscători. Altul este împăratul, nu Cezarul și nici Irod. Urmează descifrarea acestei, interpretarea acestei pilde, așa cum vă spuneam, cea mai lungă, cea mai amplă și urmează o a doua, tot în același registru agricol, semințe, de data asta se schimbă rolurile. Stăpânul seamănă, vine vrăjmașul, seamănă și el neghină. A fost la Orest, de mult. Am călărit pe grâu verde. Când ești pe grâu verde, nu se deosebește ce e dedesubt. Cine știe că acolo e mac? Cine știe că acolo e buruian? Totul e verde. Aici ideea din această imagine este, știi când se vede deosebirea? La vremea rodului. Când rodește, Și dacă vă uitați în toate cele șapte, ideea de durată, așteaptă, dragul meu, așteaptă. 30 va face 100, 1 va face 30, 60 și 100. Așteaptă un pic până la vremea rodului. Trebuie să treacă timp. Trebuie să treacă timp de la sămânța de muștar până se face copac și se adună păsările. Trebuie să treacă timp până se valorifică mărgăritarul, până se valorifică comoara, până este tras năvodul. Ce ești, tot același ești, oriunde ai fi. Și ideea de aici este că dacă ești neghină, ești neghină. Dacă ești grâu, ești grâu. Provocarea de aici este, fii ceea ce ești și nu-ți pese că ești între neghină. Fii ceea ce ești și lasă-L pe Dumnezeu, că va veni vremea despărțirii și împărțirii, va veni vremea seceratului și El va aranja lucrurile în hambar. Nu te apuca tu să dai vina pe ceilalți, Doamne, m-ai pus într-un context extraordinar de dificil, nu pot. În cămin. Tu de ce nu fumezi? Nu face bine la sănătate. Ficatul, hepatită în trecut. Dar de ce ești deosebit? Oh, nu, așa îmi place mie să învăț, știți, vreau succes în viață. Nu, mergi cu noi la petrecere. Nu, n-am dormit azi noapte, nu mă simt bine. De ce n-ai curaj să spui cine ești? De ce n-ai curaj să spui că este o continuitate între ceea ce e în mintea ta ascuns și ceea ce iese la suprafață? Că viața ta privată se poate comunica și te poți cumineca lor. Ești grâu între neghină, trăiește ca și grâu. Trăiește cu răbdare, având viziunea escatologică, ceea ce va fi să fie în momentul când va veni răsplătirea. Pilda seminței de muștar. Unul face mulți. Unul bun va fi bun numai la rod. Unul mic va fi copac. Semănătorul iarăși seamănă. De data asta o sămânță de muștar. Dacă vă duceți la Selgros sau ce aveți pe aici, este un tip de muștar, dacă n-ați văzut semințe de muștar în viața noastră, este un muștar franțuzesc, cred. În sticlă se vede exact cum sunt semințele de muștar. Micuțe, micuțe, micuțe. Dați un Google și vedeți cum arată copacul de muștar. Este unul din cei mai frumoși copaci. Are formă de umbrelă. Ce spune Scriptura aici, după ce prima se ocupă de răsăritul seminței, a doua se ocupă de finalul, de seceriș, aici este vorba despre durată. Așteaptă. Așteaptă. Da, dar aici este vorba despre împărăție. Nu este vorba despre tine. Este vorba despre cum funcționează împărăția. Împărăției trebuie durată. Așteaptă, dragul meu. Trăiește credincios în lucrurile mici, în semințele de muștar. Trăiește acolo unde ești grâu între neghină și acolo unde trebuie să aduci unul, 30. Trăiește cu credincioșie în speranța că odată și odată împărăția va fi mare. Acest lucru l-a molipsit pe apostolul Pavel. Și a putut, din închisoare, apostolul Pavel cred că ar fi putut da lecții la mafia siciliană. Cum să conduci din pușcărie, un teritoriu de aproape dimensiunile Statelor Unite. Genial. Plin de duh. Extraordinar. Dar asta a fost viziunea. Într-o bună zi cei mic, se va împrăștia peste tot. Va fi un imperiu, va fi împărăția. Și dați-mi voie să moralizez acum puțin. Da, este vorba despre împărăție, dar cred că aceste lucruri se pot transfera în viața noastră personală, pentru că menorahul este făcut dintr-o singură bucată. Trebuie să ne privim viața holistică, asta a fost chemarea lui Ravi. Viața noastră trebuie privită integrator. Ceea ce se întâmplă acasă are legătură cu ceea ce se întâmplă în meseria mea. Ceea ce se întâmplă în cele mai intime situații în care mă aflu are legătură cu ceea ce voi face și ceea ce voi alege în spațiu public mâine și poimâine. Unii dintre dumneavoastră sunt prea tineri ca să aibă perspectiva. Când te apropii de 40 de ani, începi să ai amintiri, zice, în urmă cu 20 de ani. La 20 de ani n-ai cum să ai amintiri din urmă cu 20 de ani. Dar, știți cel puțin geometrie. Ai un unghi de 5 grade. Zici, un unghi mic, nu-i așa? Distanță mică. Vă rog să-l prelungiți cu 20 de ani. Ce iese? Asta este sămânța de muștar din viața ta. Dacă e bună, va rămâne bună, dar consecințele se vor vedea într-o bună zi. Pocăiește la tinerețe lucrurile pe care trebuie să le pocăiești. Pentru să nu cumva să-ți imaginezi, îs mânios acum, lasă cum mă îmbătrânesc și mai piere din toate pulsiunile astea și din toți nervii, luăm pastile de tensiune, mai scade adrenalina. Nu. Și cel puțin, mai știți un lucru, mașini conduceți. Cu cât trece timpul, frânele slăbesc. De aceea, elimină semințele de muștar dacă sunt rele. din viața ta. Și pune muștarul cel bun. Pentru că într-o bună zi principiul de aici este cei mic, cu siguranță, cu siguranță va ieși la iveală. Pilda aluatului este o pildă de tranziție. Puțin în mult. O femeie pune în trei măsuri de grâu. De ce trei? Iarăși vă las cu cabala de amator. De ce trei? Pune într-o o puțină drojdie. Puțin. Știți ce se întâmplă cu puțină drojdie în aluat? Îi schimbă natura. Îi schimbă natura. Nu numai că îl umflă, dar deja este altceva. Nu mai este azimă. Nu mai este fără drojdie. Și crește, și crește, și crește. Și spune Scriptura, tot așa este și cu împărăția cerurilor. Intră Domnul în casă, este o pauză retorică în care spune, Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii, astea sunt lucruri ascunse. Și dacă citiți comentariile din text și mai ales citiți comentariul profetic citatul din Isaia, ajungem la următoarea concluzie șocantă. Domnul a vorbit lucruri ascunse pentru toată lumea, Domnul a vorbit lucruri ascunse pentru ucenici, știți cu ce scop? Ca să nu înțeleagă nimeni nimic. Zice, le-am vorbit și nu vor înțelege. Le vorbesc ca să nu priceapă. Au urechi și sigur nu vor auzi. Eu le vorbesc și nici n-are rost. Băieți, în casă. Înțelegeți tensiunea din pasaj? Noi ne uităm și zicem, da, ai intrat în casă. So what? Nu, dragii mei. Aici este atât de dramatic ceea ce se întâmplă. Cei care sunt cu urechile astupate sunt sacrificați. Sunt chemați cei care nici ei nu erau mai luminați. Dar în nădejdea că într-o bună zi li se vor aprinde luminile, cele șapte lumini, Domnul Iisus îi cheamă la iluminare. Urmează un intermezzo interpretativ de asemenea și deja încep să apară imagini dure. Plânsul și scrâșnirea dinților, sfârșitul veacului. Dimensiunea escatologică este preponderent în a doua jumătate a textului. Afirmația cheie din această secțiune este strălucirea din împărăția cerurilor. Aici se creează un alt spațiu. Domnul începe să vorbească nu despre spațiu public și spațiu privat, despre ieșirea față de ceilalți și secretul în care învățăm noi învățătorile creștine, nu mai este ca în liturgia ortodoxă porțile, porțile, închideți și să rămânem doar noi și catehumenii ies afară, că și așa nu vor înțelege taina Euharistiei. Domnul vorbește despre un al treilea spațiu. Vă aduceți aminte data trecută că am vorbit despre Iisus Hristos, creatorul de locașuri. Noi creștini, dragii mei, nu trăim doar între spațiu public și cel privat. Noi suntem motivați de răsplata și de răsplata agorei sau de intimitatea casei, ci trăim cu gândul la un alt locaș. Iisus este creatorul de locașuri. Perspectiva escatologică, hambarul în care voi fi pus ca grâu, barca în care voi fi pus ca pește bun, locul de la masă cu Domnul, nu de sub picioarele Domnului, aia mă motivează să trăiesc așa cum trăiesc și când sunt singur. Cineva spunea, nu mi-aduc aminte cine, caracterul se arată în ceea ce faci atunci când nu te vede nimeni. Ce motive ai când nu te vede nimeni? Ce motive ai să trăiești sfânt? Ce motive ai să-ți blochezi anumite pagini de internet? Ce motive ai să trăiești altfel față de soție și față de copii, care oricum te știu cât de bun ești? Ce motive ai? Dacă nu nădăjduiești după un alt fel de răsplată, după un alt fel de apreciere, decât diplome, decât recunoașteri, decât afișe, decât liste la sfârșitul unor cărți, este o răsplată mult mai mare, un alt spațiu. Spațiu pe care Domnul îl creează pentru noi, la sfârșitul veacului, dincolo când vom trece dinspre această lume vizibilă, între lumea pe care n-am văzut-o încă, la ochiul omului nu s-a suit și la mintea omului încă nu s-a arătat priceperea. Urmează următoarea imagine, comoara ascunsă expertul imobiliar. Am vorbit despre cantitate, 30, 60, 100, am vorbit despre calitate, trebuie să fii grâu și să nu fii reghină, acum se vorbește despre valoare. Vă ajungeți aminte de Neagicu, nu-i așa? Care scapă de bordeiul lui și devine un bogat. De ce, dragii mei? Știți de ce? Pentru că știe ceea ce nu știe nimeni. Mie asta mi se pare fascinant. De ce negustorul de mărgăritare se îmbogățește peste noapte? Pentru că știe ce nu știe nimeni. Știm ceva în secret, noi creștinii. pe care alții nu știu. Noi creștinii vedem ceea ce alții nu văd, știm ceea ce alții nu știu, auzim ceea ce alții nu aud și pentru asta suntem gata să dăm totul. Noi avem ascunzișuri pe care alții nu le găsesc. Asta a pierdut creștinismul, spun cu disperare, creștinismul a pierdut fascinația secretului, a ascunsului și a misticului. Suntem prea la vedere, dragii mei. Suntem prea în piață, suntem prea pe stadioane. Nu mai are nimeni fascinația aceea. Am citit o lucrare extraordinară a unui prieten despre catehumenii și catecheza în primele secole. Un an de zile de catecheză, câte 3-4 ore pe zi, cu nenumărate sacrificii, posturi îndelungate, ca să pătrundă. Comunitatea creștină era o comunitate închisă, o comunitate la care era inițiat. Trebuia să sare multe garduri ca să poți intra. Trebuia să fii mult, mult testat ca să poți penetra. Oh, și dacă mai vorbim de criza donatistă, când se trădau unii pe alții și când discutăm cine, dacă sunt turnători printre noi, trebuie să-l testăm bine. Dragii mei, ce a pierdut biserica este fascinația miresei inaccesibile. Spuneam când discutam de scărbunie Eulalie, ce face o femeie frumoasă nu este frumusețea. Ce face mireasa din cântarea cântărilor frumoasă este inaccesibilitatea. Este o cetate întărită pe un munte, greu de cucerit. Asta ar trebui să fie biserica. Asta nu mai este biserica. Porțile ne sunt prea deschise. Limbajul îi prea pe față. Nu mai spunem taine precum Domnul și nu mai trântim ușa și nu mai... Când omul pune piciorul, zice, nu. Aici numai noi. Dacă vrei... plătește prețul. Da, unii vor spune, a nebunit Neagicu, a nebunit Nelu, a nebunit Rudolf. Și adevărat, suntem nebuni pentru Hristos, pentru că noi suntem adevărații cunoscători, adevărații împărați. Noi avem comoara, noi avem perla din scoică. Ce am scoici? Înăuntru au perle. Am cicatrici de la săpat după comoară. Am coroană găsită unde voi nu știți. Împărăția este o comoară ascunsă și un om care o găsește apare ca un nebun. Azi un nebun sărac, mâine de preț și bogat. Următoarea imagine este pilda mărgăritarului negustorul de mărgăritare. Celelalte sunt valoroase, dar unul este mai valoros decât altul. Numai el știe lucrul ăsta. Eu vă întreb acum, în această tensiune dintre ultimele două, comoara și mărgăritarul, este un alt tip de întâlnire paradoxală. Dacă am avut mult și puțin, aici avem ceva și totul. Eu v-aș întreba, unde au învățat oamenii ăștia să deosebească mărgăritarele bune de mărgăritarele rele? Unde au fi învățat Petru să deosebească pisica de mare? Ce pește mare și frumos, cam înțeapă. Ce pește mare și frumos, greu, trage la cântar, îl ducem la piață, nimeni nu-l cumpără. Știți unde s-au învățat lucrurile astea? În privat, acasă, cu tata. Unul din lucrurile pe care iarăși le-am pierdut în bisericile noastre este că noi păstorii umblăm pe toate cocolaurile, fără fii. Și fiii noștri nu au de unde să-și facă ucenicia să deosebească pești buni de pești răi. Mărgăritarele de preț. De mărgăritarele care nu au nicio valoare. Toate aceste lucruri s-au învățat, dragii mei, în trecut, în Antichitate și în Evul Mediu, de la tata. Tata îți spunea care piatră în catedrală trebuie cioplită. Știți că niciun creator de catedrală, niciun proiectant de catedrală nu și-a văzut catedrala finalizată în timpul vieții? A fost un secret pentru care oamenii ăștia au continuat să construiască același proiect 370 de ani. Unile s-au construit pentru 700 și ceva de ani. Din generație în generație, tată-fiu, 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 tată-fiu. Toți cioplitori cu credincioșie au spus, tata a terminat până aici, eu termin de aici până aici. De ce? Pentru că au învățat să deosebească valoarea de non-valoare. Unde se deosebește valoarea de non-valoare? Nu pe oglinzile toaletelor din spațiu public. Dacă vrei să știi cum ești, nu te uita în oglinzile pe care ți le pune lumea. Oglinda pe care ți-o pune lumea astăzi este: o, avem nevoie de pocăiți, așa, ca oameni ca dumneavoastră în politică. Vă stricăm noi după aia, dar nu e nicio problemă. Avem nevoie de oameni ca dumneavoastră, știți, aveți respect din partea comunității, și îți pune o oglindă care îți convine. Mâine sau în altă parte îți va pune o oglindă spartă și îți va spune: un fraier, am dus. Ei, știm toate secretele. Noi avem ațele după care îl ducem. Știm cum reacționează. Creștinul ăla e previzibil. Și asta e tragedia. Suntem prea previzibili. Gicu, Rudolf și Nelu sunt absolut imprevizibili. Vin de tot. Ce? Cu mâinile în buzunar. Ce? Nu mai am nimic. Homeless. Tot ce am este cu mine. Și mâine, eu sunt boier. Habar n-aveți. A, dacă ne uităm la suprafață, voi sunteți boierii, eu sunt homeless. Datorită acelui ceva pe care numai eu îl am și numai eu îi știu valoarea, putere la mine, cunoaștere la mine. Suntem prea previzibili. Pentru că ne dăm după oglinzile deformate pe care lumea ne le pune înainte. Știu unde ești sigur, cine ești și cum ești. Du-te înapoi acasă, în oglinda de acasă. Pilda năvodului, ultima. Împărăția cerului se mai seamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Dragii mei, iarăși trebuie să treacă timp. Deocamdată suntem sub apă, în care piranii își fac de cap. În năvod, ei nu știu că și ei sunt prinși. În năvod își fac de cap. Și carasul este mușcat. Și peștii răi îi mușcă pe cei buni. Dar, dragii mei, noi știm un lucru pe care ei nu-l știu. Cineva trage năvodul. Suntem la mâna lui. Se va sfârși. Va veni o vreme când din apele tulburi ale acestei lumi vom ieși la iveală. Asta mă face expert. Și toate ultimele trei sunt pilde ale experților. Mă face expert în tainele lui Dumnezeu. Numai eu știu că lumea asta va arde cu troznet, praf și pulbere. De asta nu sunt ecologist. Ce rost are când eu știu tainele? Ce rost are când știu... Da, nu arunc hârtii pe jos. De dragul seminilor, dar nu de dragul pământului. Mama natură și tot felul de povești din astea, Mother Earth și așa mai departe. Fă-ți povești? Nu! Taina este în altă parte. Noi știm că totul va arde cu troznet. Știm taine. Ultimul pasaj este despre cărturar. Și ceea ce ne comunică aici, Domnul, este: pune mâna pe masă, șterge tot și reașează lucrurile. Și pune lucruri vechi și lucruri noi, nu arunca lucrurile vechi. Domnul Iisus face apel la tradiție, la Isaia, citează și le spune de asemenea lucruri noi, pe care nu le știu. Aruncă năvodul înspre escaton, aruncă ancora înspre escaton și năvodul să tragă din spate citatele din Isaia. Când aveam vreo 7-8 ani de zile, bunicul a plecat de acasă, a înjugat boii, a plecat de acasă și acelea sunt restei, așa se cheamă. A pus resteile la boi, l-am văzut că pleacă, am rămas singur acasă și bunicul avea o polată. Polata este un fel de magazie. Ne-am apucat să-i facem ordine bunicului în polată. Și am găsit acolo lanțuri de bicicletă rupte, șuruburi ruginite. Ne zic, ce nevoie are bunicul de astea? Le-am luat și le-am dus pe toate la Vâlcea. A venit bunicul acasă, a scos resteul de la jug. Era de acolo și ne-a fugărit prin toată via. De ce? Pentru că era un gospodar care știa utilitatea șuruburilor ruginite, a piuliților aruncate și a lanțurilor de bicicletă frânte. Dragul meu, s-ar putea ca acum când te uiți în polata vieții tale să spui: n-are niciun rost. Sunt plin de gunoaie. Ce rost are? Ce rost au aceste lucruri pe care le port după mine? Ce rost are boala de inimă pe care o port? Un șurub ruginit. Ce rost au diagnosticile pe care le port cu mine? Ce rost au chimicalele pe care le iau în fiecare zi, câte un pumn de pastile? Ce rost au? Lucruri bune și lucruri vechi pe care cărturarul le adună în inima lui ca să priceapă tainele împărăției. Noroadele se miră, nu cred în Domnul și acum aș vrea să încheiem cu ultimele două gânduri. Cu siguranță, cred că pot fi mult mai multe lucruri, dar timpul nostru este limitat și ideile de asemenea. Iisus între privat și public. Iisus iese la țărm, intră, iese, Dacă vă uitați la Evanghelia după Matei, cel puțin, dacă vă uitați în toate cele patru Evanghelii, vedeți o continuă plimbare a Domnului, înăuntru și în afară. Stă în casa lui Simon Leprosul, iese afară spre public, iarăși intră, se retrage, se duce în secluziune, petrece foarte, foarte mult timp singur. Uneori cred că i-a iritat și i-a enervat pe ucenici cum iar dispare Domnul. Unde-i? A, am și uitat de el. Noroc că știe să umble pe ape. L-am uitat la țărm. S-a dus. Stă, nu știu ce face acolo singur în munte. Dragii mei, puterea Domnului a venit și din secluziune, și din viața lui privată. Și-a închis porțile și la un moment dat a zis, băieți, de aici încolo nici voi trei, nu sunteți foarte simpatici, cei mai apropiați dintre ucenici, vă iubesc foarte mult, dar data asta rămân numai eu cu tata. Minunile am învățat să le fac de la tata. Deosebirea peștilor tot de la tata. Deosebirea mărgăritoarelor de la tata. Rămân singur cu tata. Nu poți înțelege cum să te raportezi la ceilalți. Pentru că nu te înțelegi pe sine dacă nu rămâi în singurătate, doar cu sinele. Sinele, cel mai enervant personaj. La un moment dat am pus o întrebare unui prieten, ce mai faci? Și mi-a răspuns, mă suport. Câtă profunzime și cât adevăr în această vorbă. Ați încercat vreodată să stați o zi întreagă singuri, fără internet, fără telefon mobil, fără aparat de radio, singuri, singuri, singurei. Personajul cel mai antipatic pe care l-am cunoscut este cel pe care îl întâlnesc la bărberit în fiecare dimineață. O vreme am crezut că întâlnesc acolo un personaj deștept și simpatic. A devenit o povară foarte greu de suportat. De aceea porunca Domnului este, iubește pe aproapele tău după ce ai învățat să te iubești pe tine însuți. Că mare cruce și mare încercare este aceasta. Domnul intră la jumătatea textului în casă, se privatizează și privatizează adevărul. Adevărul lui Iisus este rostit pe jumătate în spațiu public, după care este întocmit în secret. Prostia pe care o facem noi creștini este să ne lăsăm închiși când vrea lumea și să ne închidem în case ca să păstrăm taina când ar trebui să o spunem altora. Și lăsăm lumea să umble cu cheia. Și spunem, când lumea ne spune, acum ieșiți, acum intrați, noi ne definim raportul dintre public și privat cum vrea lumea. Dragii mei, noi știm, conform acestui menora, când să ieșim și când să intrăm. Domnul să ne binecuvinteze intrările și ieșirile ca biserică și să știm când să rostim în public, că tăcem când trebuie să vorbim. Și vorbim când trebuie să tăcem. Și nu ieșim când ar trebui să ieșim cu Evanghelia. Și ne închidem în case când este vremea de frică. Rugăciunea, milostenia, dacă vă uitați, sunt tainice și ascunse. Uitați-vă la predica de pe munte. Tu să te rogi, nu strigând de la tribună, nu urcându-te pe bancheta din gară să te vadă cum te rogi. Tu roagă-te în ascuns. Și când faci milostenie să nu știi stânga ce face dreapta, viața religioasă capătă valoare atunci când își înrădăcinează, când își pune rădăcinile acolo unde nu se vede și unde nu văd nimeni. Copacul este solid. Cu cât este mai ascuns și mai adânc înrădăcinat în pământ. Dacă ne uităm mai departe, fără o viață privată consistentă, apariția noastră publică este inconsistentă, pentru că viața publică este consecventă și coerentă cu viața privată. Ce trebuie făcut? Sunt 7 tensiuni pe care le-am descoperit aici. Tensiunea dintre acum și atunci, cum trăiești acum se va vedea atunci. Ce este mic în viața ta va fi mare într-o bună zi. Ce este ascuns acum va deveni vizibil. Ce este bine poate să devină rău și Domnul va selecta binele și răul. Ceea ce este ceva și pare fără valoare va putea înghiți totul din viața ta. Începutul și sfârșitul trebuie văzute. De la început trebuie să privești sfârșitul. Noul și vechiul trebuie adunat deopotrivă în viață. Pentru că va veni o zi a culesului și a arderii. Va veni o zi în care va ieși la iveală copacul. Va veni o zi în care aluatul va fi gata. Va veni o zi în care comoara va fi scoasă. O zi în care mărgăritarul va căpăta valoare. O zi în care peștii vor sări unii într-o parte și alții în alta. Va veni o zi a măririi și a micșorării. Va veni o zi în care momentele lui Dumnezeu vor fi momente în care se va arăta binele față de rău și despărțirea bunilor de răi. Devin o priceput în ceea ce lumea este ignorantă. 7 lucruri pe care ar trebui să le faci. Ce să faci? Așteaptă acum pentru atunci. Lasă neghina în jurul tău. Poartă-l grijă. Așteaptă acum pentru atunci. Răbdarea este una dintre calitățile care Dumnezeu n-a mai avut-o când am ajuns eu la rând. Am foarte puțină răbdare. extrem de puțină răbdare. Cea care știe cel mai bine lucrul acesta este soția mea. Și unul din lucrurile pe care le-am învățat din aceste pilde este: așteaptă, ce-i mic va fi mare. Dar am învățat și un alt lucru: teme-te, ce-i mic va fi mare. 2. Trăiește în privat, cu mentalitatea celui care știe că va ieși la iveală totul. 3. Trăiește în public cu mentalitatea celui care zâmbește în colțul gurii, pentru că știe că ascunzi o comoară de care alții nu știu. Așa mi-e dor de creștini necomplexați. Și dumneavoastră, de ce religie? Știți, să vedeți, și noi suntem normali. Deci nu sugem sângele copiilor, deci ce să ia baftiști, dacă mergeți în Oltenia, nici măcar nu știu să pronunțe bine. Ce să ia baftiști? N-am auzit, dar cum? O sectă? Ca martorii lui Jehova sau cum? Așa ca mormonii? Știți, nu, deci nu vă temeți. Da, țineți copilul acolo, nu, e nicio problemă. Dragii mei, mi-e dor de creștini necomplexați, care să meargă prin lume cu încrederea că în buzunar au mărgăritarul, ca o comoară, care să meargă în universități neumiliți de profesori, care să meargă în marele universități ale lumii și în momentul când credința este batjocorită să zâmbească în colțul gurii, ca D.A. Carson, căruia i-a scris maică-sa, i-a scris: mamă, avem un profesor așa neumilit, perspectiva ioanină asupra istoriei, dacă ai ști ce complicat e, foarte greu, mi se clatină credința. Maică-sa îi scrie înapoi: o să mă rog pentru el să convertească. Profesor de teologie. Atâta seninătate. De ce? Femeia aia simplă, din Canada franceză, știa că are mărgăritarul. Ăla avea diplomele. Ia mărgăritarul. 4. Fii credincios oricând, pentru că la vremea potrivită vei plăti chitanțele. Fii credincios oricând, oricând. Matei capitolul 25 ne spune: se va arăta că nu știi ceasul și ziua. 5. Privește în perspectivă escatologică acum, pentru că tu trăiești pentru lucruri care se arată dincolo de acest veac. Și 6. Devin o expert în lucrurile valoroase, care sunt valoroase pentru tatăl tău, care nu sunt valoroase în oglinda lumii, care sunt valoroase pentru el. Concluzii. Azi ar trebui să subliniem faptul că nu trebuie să privatizăm trebuie să privatizăm credința înainte de a o face publică. Trebuie să o ascundem, credința noastră, înainte de a o scoate la iveală. Credința noastră trebuie să recupereze tainicul și misterul. 2. Când societatea încearcă să ne aresteze în case, noi să ieșim în agora. Dar atunci când ne dă voie și ne cere neapărat să ieșim în agora, să nu uităm de ascundere și retragere, să nu uităm de muntele rugăciunii. Pentru că oricine se întâmplă în spațiu public, își are rădăcini în spațiu privat și orice iese la iveală, s-a întâmplat mai întâi în ascuns. Mă uit câteodată la câte un student care îmi spune: am alunecat. M-am născut într-o noapte, dar nu azi noapte. Nimeni nu alunecă dintr-o dată într-un păcat. Este un proces. Dacă vă uitați la Samson, întâi bagă deștul în burta leului. Și după aceea, încet, încet, progresiv. Dacă vă uitați la toți oamenii aceștia mari care au căzut, n-au căzut dintr-o dată, nici măcar David n-a căzut dintr-o dată. Vă rog să citiți cu atenție viața. Și la bătrânețe rămâne cu aceleași metehne. Viața este interconectată și trebuie privită întotdeauna holistic. Ce faci acum în privat, într-o bună zi va fi scos la iveală, chiar dacă asta va fi după ce va fi tras năvodul, și în ziua escatonului, chiar dacă în ultima zi a acestui pământ va ieși la iveală. Va ieși totuși la iveală. 4. Fragmentarea și disconectarea se întâmplă în viața noastră nu numai când suntem fugăriți înspre periferie, ci și atunci când creștinii au reușit să ajungă în arena publică. Mari susținători ai Americii creștine s-au dovedit a fi unul delapidator și altul cu tendințe homosexuale. Dar erau voci atât de vocale, atât de auzibile împotriva acestor lucruri, ca în viața privată să trăiască cu totul și cu totul diferit. 5. Etica publică pe care o practic este o oglindă a moralei mele private. Dar viața publică a unui creștin poate fi o tentație atât de mare încât morala privată să se neantizeze în favoarea unei imagini publice pozitive. Cât de mult ne place să fim populari. Pentru popularitate suntem gata să sacrificăm totul. Uitați-vă la Aron. Vine Moise de pe munte și întreabă: Aron, ce ți-a făcut poporul ăsta de la blestemat? Eu? Ei mi-au dat. eu am pus. M-am întors puțin într-o parte și când m-am uitat, știți ce vițel a ieșit? Vă rog să citiți pasajul exact așa. Ce vițel a ieșit din focul acela? Eu nici l-am atins. Ce dornici suntem de popularitate și cât de ușor sacrificăm standardele morale, etice. Dar mai întâi lucrul ăla, înainte de a se întâmpla cu Aron în public, s-a întâmplat în spate, în privat, sigur, undeva. 6. Aș dori să vorbim despre relația dintre spațiu public și privat dintr-o altă perspectivă. Și anume, dinspre privat întotdeauna spre public. Discursul de care avem nevoie în România astăzi nu este dacă ne mai dă voie cineva sau nu să vorbim. Am câștigat acest drept. Suntem liberi, dar întrebarea mea este suntem ceea ce ar trebui să fim? Suntem liberi și ce dacă? Așa mi s-ar face de o nouă persecuție. Așa simt valul venind. Vine de departe. Și s-ar putea să ne apuce din nou, să ne tărască prin piețele publice. Atunci se vor deosebi creștini autentici. Acum, brusc și dintr-o dată, dacă ar începe persecuție în România împotriva creștinilor, mulți ar muri nevinovați. Pentru că nu știm cine suntem. De ce? Pentru că discursul nostru a devenit mult prea liber. Și suntem liberi, dar nu mai suntem. Dorim să fim lăsați să vorbim în agora, dar întrebarea este, avem ce spune? Dorim să fim prezenți în spațiu public, dar se naște întrebarea, avem cu cine? Nevoia de discurs este consecventă nevoii de identitate și nu invers. Întâi trebuie să știi cine ești și după aia să vorbești. Vorbește cine este conștient de sine. Este o relație între extază, ieșirea în afară, și ipostaza, trăirea în sine și locuirea în sine. Dragii mei, și Dumnezeu l-a întrupat pe Hristos. După ce majoritatea timpului a conlocuit cu El, din veșnicie în veșnicie, și L-a lăsat în extază pentru 33 de ani pe pământ, după care L-a luat spre sine. Dumnezeu petrece mult mai mult timp singur și a petrecut mult mai mult timp singur decât cu lumea. Dacă Dumnezeu însuși, în treime, s-a dus în singurătate și s-a închis în sine înainte de a crea lumea, probabil și noi suntem la fel. Și înainte de a ne crea discursul public, să ne închidem o vreme în sine. Probabil este vremea ca biserica să se întoarcă acasă. Să se întoarcă acasă, să se uite în oglinda de acasă. Aceasta este oglinda în care trebuie să ne uităm. Aici aflăm cine suntem. De aici aflăm ce ar trebui să spunem. Aș invita biserica, după ce s-a jucat cărbunii Eulaliei și și-a pătat hainele, să se întoarcă înapoi acasă, să se vadă dezbrăcată, rușinată, umilită, păcălită și să se recoafeze, să se facă din nou mireasă pentru mirele care o invită după ce va trage năvodul, după ce va pune în valoare mărgăritarul, după ce va scoate comoara, după ce va separa neghina de grâu, o invită la masă. Aluatul e pe masă. Crește. Sămânța de muștar deja s-a făcut copac și păsările și-au făcut cuib acolo. Dar, dragii mei, încă nu s-a sfârșit. Năvodul este încă în tragere. Până atunci, să avem credința în spațiu public. Dar să ne retragem din când în când în spațiu public, în grădina Ghețimani, să stăm de vorbă cu Domnul, să învățăm de la Tata, să învățăm în rugăciune, să mergem în sicluziune. Cum s-ar schimba! Cum s-ar schimba țara asta! Dacă aș putea lua toți păstorii, toți conferențiarii, toți vorbitorii publici și să le găsesc la fiecare câte un loc în creierii munților și să-i lași acolo 3 zile, numai cu o Biblie, cu un creion și cu o foaie de hârtie. 3 zile. În post, în rugăciune și deconectați ca să se poată reconecta. Să tacă o vreme ca să-L audă pe El vorbind și apoi să vorbească din ceea ce Domnul le dă să vorbească. Amin. Am fost rugat să cânt o cântare. Nu știu dacă avem o chitară care să funcționeze la fel ca cealaltă, dar încercăm. Înțeles că e destul de scurt. E nicio problemă. Este un cântec care arată înspre ultimele imagini din această, din ceea ce am spus. Cum îți imaginezi ceea ce este dincolo? Și în funcție de asta s-ar putea să iei deciziile de astăzi, s-ar putea să iei deciziile din privat. Ultima strofă de aici este cheia pentru unele lucruri pe care le-am spus.
Sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rou în soare, dar cu cât mă fac mai mic, cu atât tu, cu atât tu te faci mai mare. Dar cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare. Doamne, dacă m-ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai bine. Cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai bine. Doamne, când suntem noi doi, n-are cel vicran ce face, și cu cât îi port război, cu atât tu, cu atât tu mă îmbraci cu pace. Și cu cât îi port război, cu atât tu, cu atât tu mă îmbraci cu pace. Și din toate câte în rai le gătești tu pentru mine, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de tine. Nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de tine.
Vedeți, unii își imaginează raiul, zice, când o să fiu un rai, o să am și o vilă cu jacuzzi. Când o să fiu un rai, o să am și eu cu tare, cu tare, cu tare. Și își proiectează toate frustrările de pe pământ, cum o să fie în rai, ce o să aibă și ce n-a avut. Dragii mei, cea mai mare valoare pe care o avem, mărgăritarul ascuns, este el însuși. Lucrurile de care mi-e dor nu mi-e de străzi, de aur și de viloace. Singurul lucru de care mi-e dor este de el, el însuși. Acela este mărgăritarul ascuns, aceea este comoara. Și într-o bună zi se va vedea acest lucru. Amin.